Όπως ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων, η σωρός του Αναστασίου θα μεταφερθεί στα Τύρανα, όπου θα κηδευτεί από τον καθεδρικό ναό της Αναστάσεως, ένα ναό που ο ίδιος δημιούργησε στην Αλβανική πρωτεύουσα, και θα ταφεί και εκεί, αφού προηγηθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Τον Αναστάσιο είχε συναντήσει σε καιρούς κρίσιμους για την Αλβανία και για τη χριστιανοσύνη της Αλβανίας ο συνάδελφος, δημοσιογράφος και συγγραφέας Κώστας Παπαγεωργίου. Παρακαλέσαμε τον κύριο Παπαγεωργίου να μας περιγράψει αυτή την προσωπικότητα. Αποδέχτηκε την πρόσκληση και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Παπαγεωργίου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο μου. Να μιλάμε απλά.
Να μιλάμε απλά. Εντάξει Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει μια θεωρία, Κώστα, που λέει ότι η πρώτη εντύπωση όταν θα δεις έναν άνθρωπο είναι το 75% της γενικής εντύπωσης που τελικά θα διαμορφώσεις για αυτόν. Εσένα λοιπόν ποια ήταν η πρώτη σου εντύπωση όταν είδες τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο?
Η απλότητά του, η ευπροσιγορία του, η καλοσύνη που εξέπεμπε, τα μάτια του, τον κοίταζε στα μάτια και αισθανόσουνα, πραγματικά εγώ το ένιωσα, να σε αγκαλιάζει μια θετική άβρα.
Μάλιστα.
Αυτός ο άνθρωπος ήταν μοναδικός, Νίκο.
Ναι. Επιδραστικός άνθρωπος, όπως το περιγράφεις.
Ακριβώς.
Επηρέασε ακριβώς κόσμο.
Ο τρόπος που μιλούσε, η ευγένειά του, το σπινθυροβόλο πνεύμα του ήταν εφιέστατος, περί το να σου πω.
Mm-hmm. Πες μας λίγο για την ιστορική συγκυρία που συναντηθήκατε. Ήταν σε κρίσιμους καιρούς.
Ήταν τότε τα γεγονότα, ο κόσμος στην πλατεία Σκερτέμπε με τα Καλάσνικοφ, τα βλέπανε εδώ στην Ελλάδα στην τηλεόραση.
Mm-hmm.
Και αποφάσισα να πάω να τον επισκεφτώ. Με δέχτηκε αμέσως. Δεν είχα ούτε ραντεβού είχα κλείσει, ούτε τηλέφωνο είχα πάρει. Απλά ρώτησα που είναι και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ένα παμπάλαιο σπίτι, ένα ταπεινό σπιτάκι, και με δέχτηκε πάνω στο δεύτερο όροφο ένα γραφείο. Είχε 4 καρέκλες με ένα μικρό τραπεζάκι. Ήταν στην αρχή που είχε πάει.
Mm-hmm.
Δεν υπήρχε τίποτα, καμία υποδομή. Τον χαιρέτησα, με δέχτηκε με μεγάλη ευγένεια. Πραγματικά εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι βλέπω μπροστά μου έναν άνθρωπο που τον ξέρω χρόνια. Mm-hmm. Με έκανε να νιώσω τόσο άνετα και τόσο χαλαρά μαζί του. Αρχίσαμε λοιπόν μια κουβέντα, μια συνέντευξη.
Mm-hmm.
Και
η οποία συνέντευξη ήταν εφόλης της ύλης ή ήταν για να κάνεις το πορτρέτο του ή όλα μαζί?
Για τα πρώτα προβλήματα που αντιμετώπιζε mm-hmm. εκεί και για τα σχέδιά του, τι σκόπευε ναι. να κάνει. Βέβαια, όταν μου εξέθεσε τα σχέδιά του, έχοντας εγώ υπόψη την κατάσταση που ήταν τότε η Αλβανία,
mm-hmm.
εκείνος μου μιλούσε και εγώ έλεγα, Θεέ μου, δεν θα πετύχει τίποτα από όλα αυτά που λέει. Mm-hmm. Διότι αν λάβουμε υπόψη μας, Νίκο, πώς ήταν η Αλβανία τότε, επικράτησε μια άναρχη κατάσταση.
Mm-hmm.
Φυλακισμένοι στους δρόμους, τελείως δηλαδή.
Ναι, έκριθμοι εντελώς.
Ξεχαρβαλωμένοι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και ένας άνθρωπος του Θεού εκεί, ο οποίος είχε το δικό του όραμα.
Mm-hmm.
Και πραγματικά λέω, τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος εδώ?
Σε τι συνίστατο το όραμά του? Τι ήθελε να κάνει και μετά βέβαια να μας πεις, αφού το έκανε τελικά, τι λες σήμερα?
Αυτό που πέτυχε. Αυτό το οποίο πέτυχε.
Mm-hmm.
Θα σου πω ένα στοιχείο μόνο.
Ναι.
Ήταν μια περίοδος που ενώ το αλβανικό κράτος δεν μπορούσε να κάνει καμία επένδυση, εκείνος έκανε τεράστιες επενδύσεις. Mm-hmm. Νοσοκομεία, σχολεία, εκκλησίες, δουλειά στους ανθρώπους. Αλλά εκείνο το οποίο το σπουδαιότερο έργο του ήταν ότι συνένωσε και συμφιλίωσε τον αλβανικό λαό.
Ανεξαρτήτως θρησκείας, θες να πεις?
Ανεξαρτήτως θρησκείας. Δεν ξεχώριζε τους ανθρώπους. Βέβαια είχε να κάνει και η προϋπηρεσία του στην Αφρική,
mm-hmm.
όπου είχε γνωρίσει άλλους λαούς, μιλούσε πολλές γλώσσες, ακόμα και Σουαχίλη μιλούσε. Και αυτό είχε συγκροτήσει μια οικουμενική προσωπικότητα. Δεν ήταν ο άνθρωπος των αντιθέσεων, ήταν ο άνθρωπος της συμφιλίωσης, της αγάπης για όλους, ανεξάρτητα χρώματος, θρησκείας, φυλής. Έβλεπε όλους τους ανθρώπους σαν παιδιά του Θεού. Πραγματικά ένας χαρισματικός άνθρωπος και πέτυχε βέβαια, υπήρχε ένα περιστατικό στο νοσοκομείο το οποίο έκανε αργότερα. Όταν αρρώστησε η γυναίκα του Χότζα, ο Χότζα είχε πεθάνει, αρρώστησε η γυναίκα του. Η οποία βέβαια γιατροί δεν υπήρχαν τότε, φαντάσου μιλάμε για εποχή Νικό που δεν έβλεπες, δεν έβρισε, δεν υπήρχε ένα φαρμακείο.
Ναι, ξεχαρβάλλουμε απλό υπήρχε εσύ. Να καταλαβαίνουμε, χάος ολόκληρο.
Στην αρχή, αργότερα άρχισαν τα πράγματα.
Ναι, εντάξει, ναι.
Πήγα 3-4 φορές εκεί, είχα πάει εκεί με το συγχωρεμένο ένα άλλο ταξίδι, το καθηγητή, το Μιχάλο Δημητράκη.
Μάλιστα.
Που οργάνωσε στο νοσοκομείο του, το οποίο ήταν σε μια άθλια κατάσταση. Δηλαδή κρεβάτι δεν έβλεπες, ο κόσμος ήταν κατάχαμα σε κάποιες βρώμικες, υγρές αίθουσες με υγρασία, βρεμένα πατώματα και μια κουβέρτα και πάνω ένας άρρωστος ξαπλωμένος. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις εκείνη την περίοδο. Όταν λοιπόν δημιούργησε το νοσοκομείο, η γυναίκα του Χότζα, η οποία είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, σκέφτηκε να πάει εκεί. Βέβαια αντίσταζε. Και όταν πήγε, τη δέχθηκαν, διότι ξέρεις, ο Χότζα είχε κήρυξη αθεία.
Ναι, ναι.
Δεν πίστευαν πουθενά. Λοιπόν, και η σύζυγός του κάπως ήταν προβληματισμένη να πάω, να μην πάω, τελικά πήγε. Τη δέχτηκαν με τόση αγάπη, τέτοια περιποίηση, τέτοια εξυπηρέτηση που δεν πίστευε στα μάτια της, έβαλε τα κλάματα και απολογήθηκε.
Μάλιστα.
Αυτό το περιστατικό λέει πάρα πολύ.
Βέβαια.
Αλλά το βέβαια πέρασε και κινδύνους ο άνθρωπος. Εμείς την ώρα που του έπαιρνα τη συνέντευξη, αριστερά μας ήταν ένα παράθυρο. Μια παλιά κατασκευή το σπίτι, στο δεύτερο όρο.
Ναι.
Και όπως καθόταν απέναντί μου, ανάμεσά μας, αριστερά μας ήταν το παράθυρο, ξαφνικά ένας πυροβολισμός και μια σφαίρα τρυπάει το τζάμι, περνάει ανάμεσά μας η σφαίρα και καρφώνεται στον απέναντι τοίχο.
Εκπληκτικό περιστατικό, δηλαδή, μας περιγράφεις.
Μέσα σε τέτοιες συνθήκες ο άνθρωπος αυτός πήγε εκεί. Δεν βρήκε κανένα χαλί στρωμένο. Ξεκίνησε από το μηδέν και δημιούργησε όλο αυτό το θαυμαστό έργο που δημιούργησε, αλλά πάνω απ' όλα την αγάπη που χάρισε στους ανθρώπους εκεί. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι Αλβανοί ακόμη, εκτός από τους χριστιανούς και τους βόρειοϋπηρώτες, και οι Αλβανοί τρέφουν αισθήματα αγάπης για τον Μακαριστό.
Πιστεύεις, Κώστα, ότι το έργο του θα συνεχιστεί? Έχει δηλαδή τόσο καλά θεμέλια ούτως ώστε να κρατηθεί και να συνεχιστεί?
Θεμέλια έχει, θα εξαρτηθεί από τον διάδοχό του. Μάλιστα. Ο οποίος βέβαια θα είναι Αλβανός. Γιατί άκουσα κάποιους τώρα να λένε, μα τι θα κάνει τώρα.
Θα είναι δηλαδή χριστιανός Αλβανός, ορθόδοξος Αλβανός.
Βέβαια, είναι πνευματικό του τέκνο, Ιωάννης.
Ο Ιωάννης, ναι.
Πνευματικό του τέκνο είναι. Πιστεύω ότι έχει πάρει τις αρχές του, ότι έχει πάρει, έχει διδαχθεί από τον Αναστάσιο αυτά τα οποία ήταν τα στοιχεία επιτυχίας, που πάνω απ' όλα είναι η συμφιλίωση. Μην ξεχνάμε ότι βοήθησε να χτιστεί ένα τζαμί που δεν υπήρχε, ο ίδιος ο Αναστάσιος. Δεν υπήρχε τζαμί τότε στην Αλβανία. Εγώ θυμάμαι και ήταν κάποιοι μοναχοί μουσουλμάνοι, οι οποίοι έμεναν πάνω προς την Κρούγια σε ένα βουνό, είχα πάει στο μοναστήρι τους, και κατέβαιναν κάθε Παρασκευή και μοίραζαν κρέας στον κόσμο, οι μουσουλμάνοι. Και όταν τους ρώτησα με τον χριστιανό, τον Αναστάσιο, πώς είναι οι σχέσεις, μου είπαν τα καλύτερα λόγια. Τα καλύτερα λόγια μου είπαν.
Ένας άνθρωπος οικουμενικός λοιπόν, Κώστα, έτσι.
Ακριβώς.
Δεν κοίταζε ούτε αυτό που είπε στην αρχή, ούτε φιλή, ούτε χρώμα, ούτε θρησκεία, κοίταζε το άνθρωπο, τον άνθρωπο.
Έβλεπε ανθρώπους που είχαν ανάγκη την αγάπη του Θεού και έτσι πορεύτηκε. Την έδωσε απλόχερα σε όλους, Νίκο.
Να σου κάνω μια προσωπική.
Είναι μια μεγάλη απώλεια. Είναι μια μεγάλη απώλεια.
Σίγουρα.
Και ένα, αλλά και ένα, άφησε ένα μεγάλο παράδειγμα για τους ιεράρχες. Ας κοιτάξουν το έργο του, ας το σκεφτούν καλά, ας αναλογιστούν και ας προσπαθήσουν να τον πλησιάσουν.
Μια προσωπική ερώτηση, αν και στο μήνυμα αυτό που είπες τώρα τελευταία ίσως να είναι και η απάντηση. Εσένα πόσο σε επηρέασε προσωπικά η συνάντησή σου αυτή με τον Αναστάσιο?
Εκτός από τον απέραντο σεβασμό που ένιωσα για αυτόν τον άνθρωπο, τον αγάπησα, Νίκο. Τον αγάπησα σαν να ήταν δικός μου άνθρωπος. Σε έκανε να τον αγαπάς.
Το είχε που λένε στη λαϊκή γλώσσα.
Όχι, δεν θα το πω έτσι. Ήταν ένας άνθρωπος χαρισματικός. Που τον είχε πλάσει, έτσι είχε πλαστεί, έτσι είχε γεννηθεί. Έτσι ήταν σε όλη την πορεία. Ένας άνθρωπος που έδινε, που πρόσφερε. Με μία λέξη. Σου έλεγε μία λέξη και εγώ μάλιστα εκείνη την περίοδο περνούσα μια μεγάλη απώλεια της αδελφής μου, με είδες αναχωρημένο, του είπα και τα λόγια που μου είπε ήταν μπάλσαμο στην ψυχή μου.
Μάλιστα. Οπότε Κώστα, μπορούμε να πούμε ότι το παράδειγμά του είναι και η παρακαταθήκη που αφήνει στον κόσμο.
Ακριβώς, και κυρίως τους ιεράρχες μπορούν να κάνουν πολλά. Ας τον μιμηθούν και ας προσπαθήσουν να πλησιάσουν σε αυτό το ύψος.
Κώστα, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την περιγραφή της προσωπικότητας του Αναστασίου.
Θα μπορούσαμε, Νίκο, να μιλάμε
ώρες. Βέβαια, σίγουρα θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, αλλά πάντα ο χρόνος είναι περιορισμένος, όπως γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά σε μια εκπομπή.
Ναι, το ξέρω. Αν διαβάσει κανείς το βιογραφικό του, θα κουραστεί να το διαβάζει.
Ναι, ναι.
Τι είχε πετύχει αυτός ο άνθρωπος και σε τι υψηλά αξιώματα είχε φτάσει. Και παρόλα αυτά ήταν τόσο απλός, τόσο ταπεινός.
Εμείς απλώς στη δόμηση της μεγάλης προσωπικότητας του Αναστασίου βάλαμε ένα λιθαράκι με τη δική σου κουβέντα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Νικό.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
Καλή συνέχεια, νέα σφορία.
Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Κώστα.